There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
What gets weirder and weirder the more you think about it? Owning a pet. Essentially, you have taken this animal from their mother and have kept them against their will, but they have developed Stockholm syndrome to the point that they love you. Dog, you feed me, you pet me, you shelter me, you must be God. Cat, you feed me, you pet me, you shelter me, I must be God. Both. Shuts on floor. Where are my testicles? Summer.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riisom-Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Jeg hadde besøk av to psykologistudenter som ville snakke om spiritualitet, menneskets psyke og våre eksistensielle vilkår koblet opp mot psykologi og psykologisk behandling. De fleste mennesker har et livssyn, enten de bevisste eller ei, og livssynet vårt det farger våre opplevelser av verden. Livssynet som regel etablert i kontakt med våre nærmeste og miljøet gjennom oppveksten og frem til den vi i dag. Noen har foreldre som har påvirket dem mye, mens noen mer påvirket av den lokale menigheten eller et religiøst perspektiv på livet. Noen har hatt foreldre som viktige omsorgspersoner, mens andre har manglet denne tryggheten. De som manglet foreldre med tilstrekkelig omsorg kan ha funnet sin omsorg hos Gud eller en høyere makt. I så tilfelle det avgjørende hvordan denne guden som omsorgsperson. Hen en kjærlig og vennlig støttespiller eller en streng og fordømmende figur? Her kan man kanskje gå til utviklingspsykologien og forstå Gud på linje med en forelder for å utlede personens psykiske liv som følge av en oppvekst med nettopp denne typen foreldrefigur. Jeg selv opptatt av ulike forståelser av menneskets tilblivelsesprosess, og jeg tror at det livssyn spiller en avgjørende rolle. Hvordan forholder psykologen seg til andres livssyn, og hvilken rolle spiller det i behandling? Bør spiritualitet spille en viktigere rolle i selvutvikling, og kan det hende at ulike livssyn representerer ulike kart og veier til mening i livet? Jeg en tilhenger av kart som viser oss ulike stier i vårt moralske og eksistensielle landskap, og interessert i å se på de fleste kart som påberoper seg å vise vei til et godt liv. Dette dagens tema, og jeg innleder med en liten vignett som sier noe om absurdisme. Jeg forstår konklusjonene i denne filosofiske ismen, og jeg frykter at jeg rett, men jeg lever ikke godt med denne konklusjonen. Jeg vil alltid bebo et håp om en dypere eller høyere mening ved alt som og dette håpet alt jeg har i møte med det meningsløse. Jeg også innforstått med at jeg aldri vil få noen endelig svar på meningen med livet, og jeg innser at det nettopp mangelen på svar som gir meg mening. Derfor reagerer jeg ganske negativt på alle som mener de har et endelig svar, noe som fører meg tilbake til absurdismen, hvor jeg også litt ukomfortabel. Dette absurd, men kanskje kommer jeg litt videre I samtalen med psykologistudentene fra Ansgar Høgskolen med hensyn til mine egne litt uavklarte eksistensielle dilemmaer.
The A to Z of isms. Absurdism. Most philosophical isms are attempts to make sense of the world. Who are we? Why are we? What's the point? And so on. But one ism wastes no time on this topic at all. It's called absurdism. In answer to the question, what is the meaning of life? Absurdism says, there isn't any. No meaning, no point, no worries. Life is pointless, existence is meaningless, and look how many peas I have in this pan. Absurdism was pioneered by the Danish philosopher Søren Kierkegaard, who said that as the reality of God is beyond human comprehension, it is absurd for humans to have faith in God. In the 20th century, absurdists removed the concept of God entirely from the equation, choosing to make meaning and meaninglessness an entirely human issue. Albert Camus believed that as life is meaningless, we can have one of two responses. We can end it all, or we can find our own meaning. It doesn't matter. You can, as one of his characters does, spend your life transferring peas from one pan to another, or you can jump off a bridge. It's all the same thing. Life is absurd, say the absurdists. There is no God, so there is no point. But, they go on to say, that's fine. Absurdism is an ism whose influence has been strong in the arts. The idea that nothing has meaning is a liberating one, particularly in areas like literature and drama, which have traditionally been all about the search for meaning. Most notably, absurdism spawned the theatre of the absurd, probably the only theatrical movement inspired by philosophy. The theatre of the absurd gave us the French writer Eugène Ionesco, whose play Rhinoceros was about the dangers of conformity and featured a lot of rhinoceroses, the Irish genius Samuel Beckett, whose work is less rhinoceros-based, and the British writer N.F. Simpson, who wasn't really an absurdist at all, but is very, very funny indeed, especially in his absurd masterpiece, A Resounding Tinkle. Beckett, by the way, could also be very serious. And as for Ionesco, the critic Kenneth Tynan famously once said, once you've seen all of Ionesco's plays, you have seen one of them. Which is absurd, but true. Just like absurdism. Absurdism suits comedy, in fact, because the best comedy is essentially absurdist, and perhaps this is why absurdism will never really go away.
Yeah.
Yeah.
Veldig, veldig stille.
Yeah. Jeg brukte litt tid på det. Å være menigheter, og så brukte jeg tid på... Krangle med pastoren på en podcast.
Ja, ok. Ja.
Det var ikke krangling, det var mer samtaler.
Ja, diskusjon, argumenter.
Ja, for og imot, og så gjorde vi det I 23 episoder, og så kom vi ikke lenger.
Ok.
Så da stanget vi hodet I veggen. Vi kom bare inn I de samme blindveiene gang på gang.
Ok, hva var det typisk?
Nei, det sånn, det kommer ned til en del sånne spørsmål hvor vi ikke klarer å enes, og liksom ikke kommer noe videre heller.
Okay.
Og så vet jeg ikke helt hva hensikten med det skal være, for meningsforskjellene såpass store da, og jeg har begynt å forstå hvorfor de mener det de mener, men jeg, ja, det var,
så,
nei, det var så langt jeg kom, men så har jeg snakket videre med en som heter Aud, Sunde Smemo, ja. som er prest I, nede I domkirken,
okay.
Og vi kommer atskillig lenger, synes jeg. Men hun en langt mer liberal teolog.
Ja, han sånn som en mentalist.
Jeg vil ikke akkurat si det, men si at de frikirkelige sammenhengene nok litt mer konservative ofte enn en statskirken. Statskirken nok det som ligger tettest på folket, liksom.
Ja.
Og dermed også det, sannsynligvis de mest liberale I en såpass sekulært samfunn som vi lever I.
Ja. Kan vi I hvert fall begynne med at vi har tatt utgangspunkt I
kapittel 7 I denne boka vår.
Religionspsykologi I boka vår.
Ja. Det handler om objektrelasjonsteori.
Ja. Ja.
Og da spesielt risotto. Altså,
risotto.
Ikke risotto.
Nei. Vi har vel lært hvordan primære relasjoner I livet legger grunnlaget for livssyn og Guds bildedannelse.
Ok.
Mm.
Ja.
For at man ja, de primære relasjonene setter utgangspunkt for andre relasjoner, ikke sant? Sånn ja. Overføringsteori og motoverføring. Og så hvordan det etter hvert bygger opp til dannelse av gudsbildet, og hvordan ja. Man fornyer gudsbildet også etter hvert.
Ja.
Mm. Ja.
Så sa vi
risotto at
at Gud var det glemte objektet i psykologien.
Ja.
Mm. Så har vi også innom han Heinz Kohut og sånn selvpsykologi.
Ok.
Ja, ja. Vi kan i hvert fall begynne med spørsmål religion som psykisk forsvar, som Freud så at det var en illusion med forsvar for å vedlikeholde hva blir det?
Det blir en sånn indre balanse eller?
Ja, vedlikeholde sinnet, kan jeg si det sånn. Har du noe perspektiv på det? Om du mener at det en slags forsvarsmekanisme at religion kan få?
Så må du jo gjerne skumme igjennom, hvis du vil.
Nei, det interessant at hun nevner objektrelasjonsteori, for det har jeg snakket en del om selv i det siste, at jeg setter det i den relasjonen, at jeg selv mangler en Gud, da. Ja. Og at derfor så min relasjon til der det skulle vært en Gud, les et større verdensbilde, en større mening, et eller annet som transcenderer det materielle og overgår meg og mitt lille liv, på en måte der er det ingenting. Så når jeg kikker den veien, så er det bare et stort intet. Og det gir meg en høy angst, som jeg da fyller med visker i stedet for å... Så jeg tenker hver gang vi har en eller annen skade-objektrelasjon, så er det et slags potensiale for smerte og problemer.
Ja.
Men hvis du går tilbake til Freud, da, så Freud var jo en uttalt ateist.
Mm.
Så han... Han mente vel at det var mer eller mindre infantile forestillinger som vi hadde behov for som en slags buffer mot virkeligheten. Og alt psykisk forsvar er en buffer mot virkeligheten.
Mm.
Fordi virkeligheten kan treffe oss for hardt, så vi er nødt til å passe på at vi ikke blir så hardt rammet av virkeligheten at vi lider psykisk sammenbrudd. Da.
Mm.
Så vi trenger en del et ganske sånn aktivt forsvarsverk som sørger for at vi får ting i passe doser, ja. Og eventuelt ikke nærmer oss enkelte elementer.
Ja.
Og jo flere ting vi ikke tåler i virkeligheten, jo hardere må forsvaret vårt jobbe for å opprettholde den bufferen mot virkeligheten.
Mm.
Så psykoterapi handler om å tåle virkeligheten, ja. Mer og mer nærme seg den. Ikke det at vi kan noensinne få en total oppfattelse av hva virkeligheten er, for det er alltid filtrert via alle nevrosene våre, men, ja. Men det å nærme seg det og få mer realistiske forestillinger om meg, og mitt forhold til andre mennesker og verden for øvrig, det var jo liksom det som var psykoterapiens mål da, eller psykoanalysens mål også. Og for han så var nok Gud en slags sånn litt barnslig forestillingsbilde vi beholdt for å føle oss ivaretatt av noe større.
Ja. Ja, ikke sant?
Det mente han. Ja, han mente det var barnslig og noe vi burde vokse ifra, da.
Ja.
Så han ser jo på religion og mystikk som noe, ja, litt sånn mindre verdig nesten. Mens ja. Jung derimot, som var den arvtakeren hans, som skulle være psykoanalysens kronprins på en måte, han hadde et helt annet syn på det, så han mente kanskje at disse religiøse opplevelsene og ideene om noe større enn oss selv, ikke nødvendigvis var en regresjon til en sånn ønsketenkning fra barndommen, men mer slags gjennombrudd og en litt sånn større, et litt mer sånn abstrakt og mystisk møte med verden som var heller over dette mer konforme sinnet. Så det var ikke nødvendigvis en regresjon til noe som var barnslig, en slags gjennombrudd til en litt større forståelse av kosmos og selv, da,
ja.
Med noen sånn litt mystiske, halvreligiøse undertoner.
Ja.
Så han var mer positivt innstilt til det. Så mens Freud mente at alt det var regresjon, så mente han kanskje at det var en slags transcendens i det, som kunne på en måte pushe opp mot høydepunktsopplevelser som ligger utenfor det hverdagslige,
ja.
På sett og vis. Så jeg synes jo Jung har jo mer spennende innfallsvinkel til det, og det er gøyere enn å bare ta livet av Gud.
Enn å si det barnslig.
ja, si det barnslig. ja, for det, si det barnslig, det sånn typisk nyatisme, kanskje? Ja, litt kanskje. Og veldig sånn hardcore, ja, hardcore logikk mot Gud, da. Ja. Det var der jeg begynte også, med en sånn hardcore logikk mot, mot Gud. Som berettiget når, når de som tror har en hardcore idé om hvor sant dette altså ikke har noen metaforisk distanse til, til troen sin, men presenterer det som absolutte sannheter om verden, altså empiriske sannheter om verden, så den motforestillingene fra nyatistene berettiget. Det treffer jo akkurat der de andre argumenterer, da. Så, men det kommer an på hvor moden tro du møter. Jeg tenker kanskje at det finnes en slags utviklingslinje innenfor tro også, hvor du begynner på et ganske konkret sted, og så klarer du å abstrahere langsomt, så blir det stadig mer komplisert, og det blir mye vanskeligere å forklare din egen tro etter hvert som du modes i den, for den går litt ut av språket, og med en gang du prøver å forklare det, så drar du ned til noe som mister en vesentlig del av det. Så jeg tenker kanskje det finnes en slags spirituell utviklingslinje. Vi tror med at det finnes veldig mange andre utviklingslinjer vi modnes eller ikke modnes på, avhengig av hvordan vi kultiverer de.
Ja, definitivt. Det det i pensum boka, at det forskjellig åndelig modenhet, forskjellige grader.
Ja, det six år, og
det, jeg har ikke satt meg inn så mye i de pensum siden enda, men, men det jo i det du sier at om vi klassifiserer det som barnslig, för det kan ju vara sånt som att det är ska jag säga en del av mänsklig natur och önska sammanhang, exakt, önska att man är det man existerar i mening och sammanhängande och att så ett gudsbild kan fungera som en ersättning för misslyckade paternala roller i uppväxten. Och så kan man ersätta tanken är att man kan ersätta de föräldrar man hade och den förväntningar man hade till föräldrarna sina att det gapet där kan man fylla med ja, via Gud då en Gud men kan man också bli sett på som alltså när jag tänker på religion så tänker jag verklighetsuppfattning exakt för det är ju olika verklighetsuppfattningar sånt som du sa förklarar kosmos och så vidare ja har du några tankar runt det
Ja, at Gud en erstatning for foreldrefigurer.
Ja.
Så, ja, det helt sikkert riktig i noen, for et barn jo avhengig av noe som større og sterkere enn seg, og hvis de som skal ta vare på oss svikter oss på det groveste, så trenger vi kanskje noe annet som der. Så det kan gå til men da høres Gud ut som en slags overgangsobjekt nærmest,
Ja.
Sånn at det der hvis vi blir bedre som foreldre og hvis vi blir et tryggere samfunn så vil det være jo tryggere samfunnet jo mer demokratisk vi jo mer likestilte vi jo bedre betingelser vi kan gi barna våre jo mindre grunn vil de ha til å trenge eller tro på Gud så man kan forestille seg at hvis vi stadig klarer å leve bedre med mindre krig og fanskap, så vil behovet for Gud langsomt forsvinne, og det kanskje det vi ser, at de delene av verden som har det best, så det også mest sekulariserte. Mens der man har store traumer og store forskjeller og vanskeligheter, så det Gud mer present på en måte.
Ja.
Og at det handler om, man kan si det handler om at han der det trengs, eller at han rett og slett bare en en slags et element som hjelper oss å beholde et tro på livet og tro på meningen og tro på noe større enn oss selv som livsopprettholdende når vi føler oss totalt konkurs på masse områder.
Ja.
Du jobber jo klinisk. Har du sett noen eksempler derfra hvor altså det må være religiøs enten har vært i hinder eller hjulpet i sånne bedringsprosesser?
Ja, jeg har akkurat en sak nå som jeg synes interessant, for at jeg nå har blitt kjent med denne presten i Domkirken, som heter Aud Sunde Smemo, så så driver hun med sjelesorg. Og, hva, og hennes spesialitet på en måte å modifisere folks gudsbilde, dersom de har vokst opp med et gudsbilde som frarøver de livskvalitet og gjør det vanskelig å leve. Så jeg møter jo stadigvæk avhoppere fra ulike mer sånne sekteriske bevegelser som godt nok har gått ut og ikke tror på det de har blitt, det de har vokst opp i, men likevel så ligger det en tvil der på at, men hva hvis Armageddon kommer, hva hvis jeg hamner i helvete, hva hvis, altså det, den tvilen den klarer de ikke å bli kvitt, selv om de med sin fornuft skjønner at det ikke er riktig. Og så ser de kanskje de dokumentarene på Brennpunkt, ikke sant, som gikk gjennom blant annet det tilfellet nå Jehovas vittne, som har hoppet av fra Jehovas vittne. Og hvis du hopper av fra en, du har vokst opp, altså det bærebjelken i ditt livssyn, din tro på hvordan ting henger sammen, men du føler deg også så udugelig på grunn av nettopp det gudsbildet, fordi du aldri føler at du tilstrekkelig, så du går rundt med en kronisk følelse der som installerer lav selvfølelse og mindreverd i et menneske, hvis det en absolutt målestokk, og det ikke en sånn veldig elskverdig Gud, som så veldig tilgivende, men som veldig opptatt av alt mulig, regler og sånn, så kan det bli en tung bør å bære, og så bryter du ut av det. Men selv når du da bryter ut av det, så ligger rudimenter av disse forestillingene inne i hodet ditt, sånn at du klarer rett og slett ikke å behandle deg selv bra, fordi du tenker du ikke verdt det. Og det å kaste et helt livssyn ut med badevannet, det synes ikke jeg nødvendigvis eller det ikke jeg sikker på om det riktige. For veldig mange går fra å tro til å bli ateister. Og jeg usikker på om det det får den enkelte bestemme, men jeg synes kanskje hva med en mellomting her. Og det hjelper hun ut med, da, altså at jeg tenker at for at du skal bli bedre med din forferdelige selvfølelse og måten du behandler deg selv på, så må du få et modifisert gudsbilde. Du må klare å rett og slett, du har et gudsbilde, hun tror fortsatt på Gud, og du må oppdatere det, altså du må oppdatere mobiltelefonen din innimellom, altså du må få et oppdatert syn, så i stedet for å forlate noe, så kan du bare modifisere det og jobbe på de samme ideene, men få en modifisert form som du kan leve godt med, og det er ikke jeg på en måte kvalifisert til da, og gjennom et modifisert gudsbilde, så da tenker jeg at en sjelesørger, en prest, han er ganske kan gjøre ganske gode ting som ikke vi får til på psykiatrisk poliklinikk, men at hun kan gå her i gruppeterapi og gå til samtaler hos Aud, hvor hun får hun jobbe med det som opptar en stor del av hennes mentale liv, da, denne troen på Armageddon og alt det som kan komme til å skje, og hvordan hun er utstøtt og så videre. Så jeg tenker at det vil være å reparere en objektrelasjon, altså hun kan jobbe med oss på ulike elementer av livet, men akkurat den enorme objektrelasjonen hun har til det guddommelige, det kan hun ta med en som ekspert på det guddommelige, og også ekspert på å være, rett og slett modifisere de mer fastlåste forestillingene.
Ja. Det virker som at hvis man har problemer uansett, med gudsbilder, så blir man ateist kanskje, og så man fortsatt problemer med ting.
Absolutt.
Så virker det som at problemet ligger ikke i unnskyld, livssynet kan jo være innspillende faktor med at problemet ligger i en selv, med selvbildet. At uansett hvilket verdensbilde man har, så er det en selv som problemet, at den finner, eller kommer til den konklusjonen at den ikke god nok uansett. Og så var det andre med at...
Men der kan du si at det er... altså, de som kan fuck det opp mest er foreldrene dine.
Ja.
Hvis du lever sammen med dem, så er de på en måte tettest på deg, og deres betydning for din måte å tenke på, og din måte å forstå deg selv på, det vil psykologien si er ganske alt avgjørende. Og hvis du da har Gud som en slags reservefar, eller hovedfar for den saks skyld, og det er en, så vil du ha, da vil det være helt avhengig av hva slags forelder er vedkommende, og det kommer an på hva slags miljø du er i. Så du kan jo tro på, ikke sant? For noen kommer inn her og tenker, du har en gudstro som du hviler i, som gir deg en slags trygghet, en ting hvor du kan tåle sorg og faenskap fordi du hviler i den troen din. Mens andre så er jo den samme troen, den faren som bedrev overgrep, den faren som aldri syntes du var god nok, den faren som alltid trakasserte deg, og lo av deg, og latterliggjorde deg, og kritiserte deg. Så da må jo Gud som omsorgsperson må jo liksom være på agendaen, og hvordan Gud fungerer som omsorgsperson, det kommer jo an på hvordan, hvilke historier som fortelles I den menigheten du I. Så har du en kjærlig Gud som, som ser deg og vil deg vel, så, så kan det hende at du, det kan være en enormt berikende ting å ha med seg. Men hvis du har en, en Gud som dømmer deg til helvete hvis du onanerer, så kan det være et helvete å ha med seg inn I... inn i voksenlivet. Så, så da, da det jo helt avgjørende hva slags omsorgsperson... Altså, har, har Gud lest bøker om barneoppdragelse? Moderne bøker om barneoppdragelse? Det spørsmålet.
Ja, ikke sant? Ja, og så virker det som det her med... modifisering av gudsbildet da tenker jeg automatisk jeg veldig fan av kritisk tenkning og argumentasjonslogikk og sånn at det blir en sånn modifisering av premissene da av ja, premissene for dansen av gudsbildet at man må jobbe med de tror du det, det kan hjelpe med en større forståelse av argumentasjonslogikk
Ja, jeg vet ikke om man, om man kjører seg fast, seg fast på det. Jeg litt usikker, men...
det et ganske spørsmål som
litt utenfor. Jeg har sansen for sånn som Jordan Peterson gjør det, at han viser meg Bibelen på nye måter, som gjør det spennende for meg, og som gjør det åpent, og, og som, som gjør det til en slags sparringspartner for å finne mening I livet. Det det jeg alltid leter etter. Jeg leter etter boka til, den første boka til Peterson heter Maps of Meaning. Ja. Og jeg har også ført en, en sånn filosof som heter Ken Wilber, som har vært veldig opptatt av kart over, over verden. Altså kart aldri det samme som terrenget, men kartet kan gi oss en oversikt over terrenget. Mm. Og jeg tror at det å leve som menneske handler om å ha masse gode kart tilgjengelig, som viser deg vei til mening. Mm. Og religion kan være et ganske verdifullt kart, ja. Som vi kan bruke til å finne, til å finne mening, men Men, og da, men da kommer det helt an på hvilket nivå du på. På et sånn arkaisk og konkret nivå, så, så vil det kartet ofte være ganske dårlig til, å, til å orientere seg etter I livet. Så du må hele tiden samle på nye kart og modifisere de kartene du har, og det det som denne utviklingslinja. Da. Så, så det å vokse I sin tro, det, det tror jeg handler om at du langsomt blir langt mindre dogmatisk, langt mindre bombastisk og langt mer abstrakt, så hvordan Gud ser ut for deg, altså den begynner, når du barn, så det konkret tenkende, og da trenger du en mann med hvitt skjegg. Men langsomt så vil denne gudeskikkelsen forandre seg, så på ulike utviklingstrin så vil Gud ha helt forskjellig ansikt for deg, og på et veldig abstrakt nivå så det nesten bare kjærlighet, kanskje. Og så noen snakker om Gud som, som kjærlighet, og det nesten så, så abstrakt at det, nesten ateistisk. Det nesten sånn Nietzsche tok livet av Gud, at det til slutt bare ble forsvant I abstraksjon. Da. Så jeg forstår at de, de trenger noen sånne, de trenger å spille dette spillet på et sånt nivå at det faktisk noe igjen av dette gudebildet, så ikke blir så abstrakt at det forsvinner helt. Men jeg tror likevel at du kan ha en ganske sofistikert tro som ikke trenger å være barnslig, sånn som Freud Freud sa, men jeg vet ikke om det argumentasjon som gjør det, jeg vet ikke om det diskusjon som, som gjør det, for jeg synes når jeg møter sånne apologeter som diskuterer med logikk, eller jeg på sånne seminarer hvor de opptatt av ja, sånne intelligent design og sånn, så snakker du jo slags matematisk språk da, for å overbevise meg om at Gud eksisterer, og fortelle meg om tall som så store at jeg ikke kan forstå de. Jeg har ikke plass til de tallene inn I hodet mitt, så tenker jeg, siden det tallet så avansert, så har de sikkert inne på noe, og så tror jeg på det av den grunn. Så, så det virker på meg som mer sånn lureri. Så jeg vil nok være mye mer opptatt av de åndelige og sånn abstrakte og estetiske kvalitetene ved, ved tro. Jeg liker det mye bedre. Jeg liker kirker. Etter hvert før så var jeg redd for dem, nå liker jeg dem, jeg trives, altså, men, jeg vet ikke om jeg trives, ikke alle kirker, men sånn som I Nidarosdomen, da får jeg en rar følelse.
Okay.
Jeg synes det, om det kan kalles en slags åndelig opplevelse, og så har jeg jo lært meg å respektere religion på en annen måte, for jeg synes det et interessant meningsskapende spill, jeg synes det et interessant kart, og en idé du kan spare med for å skape mening I ditt eget liv. Og så snakket jeg nå forrige dagen med en som heter Erlend Våde, som har skrevet en bok. Jeg vet ikke om du kjenner han, kanskje. Han leder for mental helse nå.
Jo, han men, som var på TV-en nå nylig, en sånn debatt, uttalt sammen med det der med åpenhet og psykisk helse.
Det jeg ikke sikker på. Det kan gå til henne. I hvert fall han skrev en bok hvor han gir, gir meg så, den typen metaforer jeg finner igjen I Bibelen. Han har gjort det I naturen, så naturen full av de samme metaforene, så jeg har alltid hatt en ønske om å være mer I kontakt med naturen. Mm. Når han åpenbarer det for meg, gir meg noen måter å tenke på naturen på, og min opplevelse I det, så åpner han noen nye dører for meg, hvor jeg kan få en slags åndig opplevelse I naturen mm. også. Og han gir det et språk for meg, og I det det får et språk, så kan jeg også se det, og så kan jeg prøve å utvikle det på egen hånd. Og som jeg mener at religion har på en måte et slags viktig, interessant spill for meg også. Jeg synes det et slags litt sånn mystisk spill, som spennende å engasjere seg I, selv om jeg ikke tror at det finnes noen, mm. noen Gud, så mener jeg at det har en absolutt verdi, da. Og der skiller jeg meg fra den ateisten jeg var før, som sa at det regnskapet der, hvorvidt Gud en sunn idé eller ikke, det går ut på minussida. Mm. Vi må bare kvitte oss med alle forestillinger om Gud.
Mm.
Og der jeg, det et empirisk spørsmål. Det mer faenskap enn godhet ved det? Det kan man ikke vite. Det kan godt være det masse overgrep som ikke har skjedd, fordi at folk har en slags moral installert I den. Så, og det kan være masse overgrep som har skjedd, mm. altså I den katolske kirke, som følge av dette her. Så akkurat det regnskapet vet jeg ikke, men hvis vi kan ikke utradere all religion uansett, så hvis vi heller kan prøve å vokse I det og få det til å bli mer abstrakt sånn at det ikke blir så førende for hva vi tenker om homofili eller ikke blir politisk
mm.
at det kan handle om noe åndelig så tror jeg vi kanskje kan bruke det som en slags ja, det kan brukes I vår egen utvikling av vår egen sjel nærmest, ja. Eller syke eller hva du velger å kalle det I stedet for at det blir ja, debattert på sånn hardt nivå da, så jeg vet ikke, debatter føler jeg ofte boksekamper
ja.
Som ikke det var det litt det sporet jeg kjørte meg fast I med den pastoren, at det ble til slutt på veldig sånn konkret ja, men du anerkjenner ikke homofili jo da, jeg anerkjenner det, men jeg vil bare ikke, og så bare, ja men det nettopp I det du ikke vil ha det da du, og så liksom så ryker vi ut lære
ja,
så du må ikke ned på dette politiske nivået, og jo tettere det på vår virkelighet, jo vanskeligere det å enes om det. Og det noen studier som viser at det finnes mange forskjellige guder, og de gudene, eller det finnes en gud, da, men den opererer på mange forskjellige måter. Det kommer an på hvor mye du tror Gud interminerer I virkeligheten, og hvor nær han det.
Mm.
Og da det en sånn tro på at okay, det noe større enn meg, men det intervenerer ikke nødvendigvis I virkeligheten. Så det blir noe som litt langt ute.
Ja.
Og det gudebildet, det tror jeg I hvert fall det minst sjans for at du går til krig på. Mm. Men så det mer som tenker at ja, jeg må be så mange ganger om dagen, hvis ikke så skjer det, eller jeg må gjøre sånn, jeg kan be til det, så vil det. Altså om Gud kan annullere universets lover og plutselig intervenere på vegne av dine ønsker,
mm.
hvis han velger på den måten. Og det blir en veldig mer sånn konkret variant igjen, og den tror jeg ligger mye tettere på virkeligheten, og potensialet for konflikt føler jeg større.
Ja, potensialet for oss I de også, kanskje.
Mm. Ja.
Ja. Mm. Og så kanskje grunnen til at det kanskje virker litt skjult å diskutere religionen på en sånn veldig rasjonell måte, kanskje at det veldig knyttet opp til det folk føler, da.
Mm.
I form av, ja, det jo mange eksempler på at man vet at man at det det rasjonelt riktige, da.
Mm.
Men så henger ikke følelsen med nødvendigvis alltid.
Nei. Mm. Og det litt sånn som objektrelasjoner, altså mitt forhold til faren min, på en måte, det jo en absolutt subjektiv ting som jeg husker på forskjellige måter avhengig av hvor jeg henne I livet, mm. og vårt forhold utvikler seg, og jeg modifiserer. Og det vel liksom det, sånn objektsvikt, da, selvobjektsvikt, det vel det som jeg har opplevd med Gud, at jeg som liten trodde at Gud fantes, men innså på et eller annet tidspunkt at det der ikke holder mål, og så svikter denne guden totalt, da, fordi at jeg har ikke noe, som du snakket om I sted, jeg har ikke noe arena for å diskutere det, det ingen som bryr seg om det rundt meg.
Mm.
Foreldrene mine har ikke vært spesielt religiøse, de kan I hvert fall ikke, de sier som kulturkristne, tenker jeg, og så hvis du spør de direkte, så sier jeg, ja, det kan godt hende, det finnes et eller annet, men så da det da som det objektet svikter meg, og det blir en liten sånn, lite sår der, og så I stedet da for at jeg bare, det kuttes av den relasjonen jeg har til det åndelige, som det ble hos meg, helt kuttet av, så vil man på en måte også se at foreldrene svikter deg innimellom, også, men så har de mange også, men så reparerer du de forholdene, så blir relasjonen bare sterkere og sterkere, med mindre du kutter ut foreldrene dine, for det noen som også gjør, ikke sant? Altså, de har foreldre som ikke strekker til, og så kutter du de ut, og da blir det ofte et eller annet, da må du jobbe ganske mye med deg selv, for da det en brutt objektrelasjon, og det trenger noen nye bærebjelker i livet ditt, andre mennesker, sånn at det, så det å reparere relasjoner, som vi driver med gruppeterapi da, det å reparere de relasjoner vi har til andre, ofte via nye relasjoner, så vi kan korrigere for de erfaringene man har tidligere og sånn, men også jobbe med de relasjonene og akseptere at den ideen jeg hadde om foreldrene mine, den ikke helt så som jeg tenkte, men jeg hadde behov for at de var der oppe på en pedestall, for da følte jeg meg trygg, og jeg innså ikke at hver gang de ikke fungerte optimalt, så tenkte jeg at det var meg det var noe galt med, og det har skadet min selvfølelse, ja. Så kan man langsomt begynne å innse det, og det vel det som å moden som blir voksen, og innse at foreldrene dine hadde en del skavanker fordi de mennesker, akkurat som du et menneske, et strevende menneske, og hvis du kan akseptere det, så kan du ofte knytte et sterkere bånd til de menneskene, vel vitende om at de har sviktet deg på noen måter, men du ser også andre avskygninger av, men så det noen som har foreldre som overhovedet ikke har noen gode avskygninger i det hele tatt, og da det kanskje noe som kutter de ut da. Så jeg fikk ikke reparert mitt forhold til noe åndelig, for det var ikke noe arena for det. Men så har jeg gjort det i voksen alder da. Det sikkert derfor jeg har gått fra å være, for å på en måte, i og med at det svikta meg, så har jeg hatet det litt. Og så har jeg gått hardt ut mot religion, og så har jeg blitt møtt på en fin måte av de kristne, som jeg har vært, sånn at de har ikke bekreftet min jeg har ikke fått en ny far som bare kjefter på meg. Ja, bekreftet. De duster, det var det jeg visste. Jeg kunne fått bekreftet at de duster, men de var ikke duster. Så da fikk jeg langsomt i voksen alder reparert mitt forhold til åndelige, vil jeg si. Derfor så, jeg anser meg selv som en ganske åndelig person, men ikke, jeg tror ikke på den kristne guden eller noen andre sånne guder, men jeg finner mye naturen etter hvert som jeg bikket 40.
Det fordrer vel også en viss openness to experience, da. Ikke? For du kunne jo gått inn der, og så kan du jo tolke veldig mye i hvilken retning du vil, på en måte.
Ja.
Så det hadde nok vært lettere å si de var duster enn å...
ja.
Det virker i hvert fall som du har en veldig sånn, skal jeg si da, vitenskapelig holdning, altså det å undersøke og prøve å legge fra seg fordommene sine da og tidligere overbevisninger og bytte låne briller litt med andre folk, ikke sant? Prøve ut hverandre synspunkter og så prøve å bygge broer mellom de perspektivene kan du se noe du sa jo at du har endret synet underveis, men det noe som du kan forankre i dine primære relasjoner i oppveksten, eller det noe som har utviklet seg separat fra det etter hvert, som du har økt kunnskapsnivå og så videre?
Hva tenker du på det åndelige?
Altså den åpenheten med å kunne legge fra seg fordommer, eller det å undersøke forskjellige perspektiver, for å bygge broer mellom dem, i stedet for å liksom, ta avstand og dømme.
Ja, det tror jeg som psykologien har lært meg, sånn langsomt. Jeg tror jeg var ganske bombastisk og sånn. Den en slags, ja, da tror jeg du kan utvikle deg i litt ulike retninger. Du kan på en måte bare lage tjukkere og tjukkere vegger i din egen virkelighetstunnel, eller du kan forstå at du sitter i en ganske snever virkelighetstunnel, og psykologien driver vel hele tiden og forteller deg at alt det du opplever er filtrert av masse faktorer du ikke har kontroll på inn i hodet ditt, så det må du være litt ydmyk overfor da.
Ja.
Så jeg tror at jeg har bodd på Mount Stupid, som det heter, og så har jeg lest en bok og tror at det er sannheten, og så først skal jeg lese den første psykologiboken, sånn, ja, nå skjønner jeg psykologi, nå er jeg her. Og så var det 5 år til å studere, og så langsomt så tar du ned teltet ditt, og så flytter du litt lenger ned i dalen fra Mount Stupid, hvor du på en måte ser alt. Så det tenker jeg på som at universitetet kanskje har hjulpet meg med. Universitetet har hjulpet meg til å jeg har kommet med så mange oppgaver hvor jeg har konkludert og sier ja, men det driver vi ikke med, det å konkludere på den måten der, sånn, det bare vitner om at du mangler oversikt over alle de andre feltene som sier noe om dette fra helt andre innfallsvinkler enn det du ser akkurat her, sånn. Så det en sånn typisk postmodernisme som det liksom, det som det førende i akademia i dag, som kan bli litt sånn impotent, for du tør ikke å si noe som helst til slutt, men men det har gjort meg I hvert fall sånn jeg håper at jeg blir langsomt litt mer ydmyk, men det tror jeg skal jobbe med resten av livet også.
Det godt sagt. Tilbake til det her med overføringer og mot overføringer. Relasjoner og følelser assosiert til situasjoner da. Det noe du tar utgangspunkt I og kanskje lærer bort I arbeidet ditt, det kliniske arbeidet?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ja, akkurat motoverføring betyr vel at den andre drar meg inn I et slags psykisk drama som bor I den personen, og jeg drar andre inn I mitt psykiske drama, så objektrelasjonen en slags komplekser vi har med oss fra barndommen, hvor vi har møtt mennesker som vi enten har løst konflikter med, eller har uløste konflikter med, og de uløste konfliktene, de tar ofte bolig I oss som et slags kompleks, I hvert fall ifølge Freud, og så gjentar vi det komplekset I møte med nye mennesker, og da kan jeg på en måte tillegge andre mennesker egenskaper de egentlig ikke har, og presse de inn I måter å se seg selv på, som de ikke nødvendigvis pleier å være I, sånn at jeg blir enten dratt inn I en eller annen type reaksjon for å reagere på I tråd med det den andre projiserer opp på meg, eller motsatt. Så det driver vi hele tiden og undersøker. Det en del av psykoterapien, også se om vi driver og gjentar et eller annet mønster her, og om det mitt eller ditt psykiske drama vi driver nå også spiller ut og prøver å få løst på nytt I nye relasjoner. Men ofte så har vi da, hvis vi har for eksempel vant til at menn på vår egen alder mobber oss, så vil vi ha hele tiden en slags skepsis og utrygget møte I møte med de menneskene som kvalifiserer for samme alder, samme kjønn. Og så vil vi på en måte oppføre oss på en sånn måte at vi ofte blir litt dårlig behandlet av det eller et eller annet sånt. Så vi gjentar ofte disse kompleksene, og det det som erfaren, vi gjentar disse mønsterne, og så må vi se det, og så se hvor det kommer fra, og eventuelt prøve å reparere det I nye relasjoner og si at jeg blir utrygg på deg for at du, det et eller annet din måte å være på som gjør meg utrygg, og så må man utforske det, så det en terapiens vesen egentlig, og så prøve å finne ut av og rydde opp i de relasjonene.
Ja, ikke sant? Ja, det kan være misforstått, men slik jeg tolker det, så mot overføringer, altså kanskje utgangspunkt I overføring, altså man tolker en person på en viss måte på grunn av fortid, og den tolkningen da mot overfører en følelse hos meg.
Ja.
Ja, det bare sånn jeg det tolker det, I forhold til som det du sa da. Men hvor vanskelig finner du det å balansere det her med overføring og ta utgangspunkt I til brukerens eller pasientens virkelighetsoppfatning? Altså at man skal ta utgangspunkt I det den personen man snakker med og dens virkelighetsoppfatning, men samtidig formidle det her med overføring.
Ja, det ikke så ofte man tematiserer nødvendig. Ja, kanskje. Man kaller ikke nødvendigvis overføring. Men jeg vil alltid tematisere hvis noen mennesker legger noe I meg som, som jeg kjenner og som jeg blir. Hvis jeg for eksempel får prestasjonsangst av noen, så vil jeg på et eller annet tidspunkt si noe om det. At det er som om de kravene du har til deg selv også er krav du har til meg, så jeg føler meg aldri helt god nok I ditt blikk, for eksempel. Ja. Så det en type motoverføring. Da har jeg reagert på noe som den andre, som kanskje I den andre. Mm. Så det vil jeg hele tiden monitorere for opplevelser I meg selv, som, som jeg tror kan enten si mye om meg, eller si mye om den andre, eller si mye om vår relasjon.
Mm.
Og jeg alltid, aldri da helt klar om det meg det sier mest om, den andre det sier mest om, eller relasjonen, mm. og så må vi utforske det I terapien.
Mm.
Så jeg tenker, jeg jo ikke fritatt for denne typen komplekser I meg selv, ikke sant? Så det tror jeg også en viktig del av det å være, jobbe med psykisk helse, å vite at det, vi ganske fucka opp alle sammen.
Ja.
eller I hvert fall så kan vi ikke være skråsikre på at vi har det beste virkelighetsoppfattelsen da.
Mm.
Men altså dette har ikke så mye med tro å gjøre tror jeg, dette mye mer personlig det du snakket om nå, men hvis du løfter og går til verden eller til livssyn så jeg mye mer ja, da jeg livssyn synes jeg liksom må få lov til å det går jeg aldri til angrep på I hvert fall, sånn terapeutisk sett, det gjør jeg I menigheten, for det var det som var agendaen, liksom. Men det ikke noe, det ikke så ofte vi snakker om det. Jeg synes det litt sjelden folk snakker om livssyn.
Mm.
Det nesten som om det skamfullt. Eller hvis du snakker om det, så det fordi du sånn der dritforbannet på det.
Mm.
Så du sånn ateist. Så jeg synes, det ateistene som snakker mest om livssyn.
Mm.
De som tror på noe, de snakker ikke så veldig ofte om det.
Mm.
Jeg vet ikke om de redde for å få det ødelagt, eller jeg vet ikke, så det har ikke sånn veldig stor plass dette med livssyn. Mm. Hvis jeg møter noen som tematiserer livssynet sitt, så synes jeg det veldig interessant.
Mm.
Jeg prøver ikke ha noen føringer der, men jeg interessert I det, og tror jeg den andre merker også. Jeg hadde akkurat en som hadde konvertert til islam, en som vokste opp I Vennesla, liksom, og så konvertert til islam, og det synes jeg hyre interessant. Det synes jeg vanvittig spennende. Og da det en person som har et veldig reflektert forhold til det, ikke sant? Det ikke noe du... Det ikke som å skifte fra å være... like pop til rock. Jeg føler det litt mer, mer omstegripende. Men det kan jo også bare handle om identitet. Da. Altså, det også en del av identiteten din, at det blir en viktig del.
Så kanskje det at ikke det blir tematisert, så det kan vel fort være at det fordi at du nå, når du da kommer I terapi, så utfordres jo så å si alt du har, altså, alt du tenker feil.
Ja, det det. Så, men jeg synes jeg kan se at noen ganger så det de religiøse oppfattelsene dine som gjør at livet ditt vanskelig. Så du har fått installert et ganske omfattende operativsystem inni hodet ditt som har innflytelse på store deler av livet ditt.
Mm.
Både personlig, privat, og så, det har så stor innflytelse. Så det å ha et sånt operativsystem inni hodet sitt, det har kanskje... Det er I hvert fall sammenhengende. Så du har en form for sammenhengende operativsystem, men det kan også skade deg. Så det da jeg mener at vi må ha en IT-tekniker, type, og så få justert det, oppdatert det, sånn at det ikke skadelig for deg. Så synes jeg du godt kan ha det. For alternativ å ikke ha en operativsystem, ikke vite hvem man eller ikke vite noen ting, det så alle må jo, alle har et operativsystem, alle har et verdenssyn, alle har verdier, og de kommer fra et sted. Og det å det bare akkurat som at hvis du kristen så vet du mye tydeligere hvor de kommer fra mens for meg for eksempel som ikke kristen og ikke opplevd at jeg har hatt noen kristen oppvekst, mer sånn kulturkristen mine verdier og sånn, de kommer sånn ad hoc fra alle mulige kanter men sannsynligvis forankret I en form for kristendom for det kommer ikke utenom kulturen min så jeg ville tippe at jeg langt mer kristen I hodet enn katolsk I hodet sånn det som et uttrykk på å være dum. Jeg har aldri skjønt det.
Men det blir kanskje litt sånn som, ja, du har vært inne på Jordan Peterson og de store fortellingene og sånt.
Mm.
Risotto jo også inne på det samme, at metaforer sentrale i å organisere et individs indre liv.
Mm.
Så det kanskje litt der det ligger.
Mm. Ja, og metaforer, ja, det synes jeg nesten som verktøy i verktøykassa. Mm. Og derfor så liker jeg sikkert Jordan Petersons måte å lese Bibelen på. Og løvenes konge og Pinocchio ikke sant? Og så alle disse mytologiene får en helt dypere betydning, og det som at det, når ting ikke så enkelt som det på overflaten, men har en langt større dybde, så fascinerer det meg og så føler jeg at det, ja, det kanskje gjelder meg også, at det en større dybde i meg også, at jeg kan speile meg i det, og derfor så synes jeg at det har en absolutt verdi, disse mytologiene.
Jeg merker en ting i sted, det virker som, for meg i hvert fall, så virker det som det du nevner med at folk ikke diskuterer det her med livssyn nok. Mm. Så det veldig få som faktisk diskuterer det åpent. Det virker som det kan være en sammenheng med det her om at det kan bli veldig sårbart hvis religion og livssynet blir utfordret, og kanskje brutt sammen, ikke sant?
Mm.
Så derfor kan det virke som en forsvarsmekanisme å ikke ta opp det tema i tilfelle man krasjer, ikke sant? Mm. Hvis man ja, krasjer med hverandre på den måten i stedet for å bygge prover, så kan det bli veldig sånn, ja, smart da, for å si det sånn, for en person å unngå den konfrontasjonen.
Mm.
Kan virke sånn for min del, rett og slett, den sammenheng der.
Ja. Ja, absolutt. Helt sikkert. Og det derfor, men jeg tenker at dette en tradisjon der du har islam, du har jødedom, du har kristendom. Det jo Abrahams religioner, de har jo absolutt slektskap. Og så har du mer østlige visdomstradisjoner, som også har en del av de samme metaforene innbakt i seg, så det virker som det sånn at det finnes en slags universal visdom innbakt i disse fortellingene. Og hvis du abstraherer høyt nå, så får du kanskje alle til å snakke sammen og trives sammen. Men hvis det blir for konkret, så tror jeg det blir krasht av den krasjen vi sannsynligvis redd for. Men hvis vi skulle finne en sånn forsoning, så tror jeg det har veldig mye med presten å gjøre, eller imamen å gjøre, eller altså den lederen, for det som lederen for en menighet, bestemmer gravitasjonspunktet for hvor sofistikert vår tro er.
Mm.
Så hvis lederen ligger på et veldig konkret plan, en veldig krigersk plan, så vil den også fange menigheten på akkurat det nivået. Mm. Men hvis du har veldig sofistikerte ledere, så tror jeg de kan løfte folk opp til en veldig fin måte å være troende på.
Mm.
Så man trenger liksom disse enkelte individene. Som Trump kan på en måte dra USA ganske kraftig ned når det gjelder mentaliseringsevne og åpenhet mot verden, og så kan en annen person løfte hele befolkningen til et høyere. Så dette kalles av the conveyor belt, har jeg hørt, at man må tenke at hvis du har en åndelig leder som er høyt, høyt utviklet, så vil den åndelige lederen kunne hjelpe folk i denne stigen oppover i sin åndelige utvikling, på en måte. Og da vil de også kunne kjenne igjen en mann med hvitt skjegg, fordi de skjønner at i meg selv har jeg også hatt et nivå hvor jeg tenkte at Gud var en mann med hvitt skjegg, og det var viktig for meg å tro på det på den måten.
Mm.
Så den som høyt oppe, den skjønner, den kjenner til sin egen utviklingslinje, så den kan prate med folk, som også tenker at det, altså, på en måte snakke med folk om Gud på det nivå de men også hjelpe de til å trekke de videre, altså zone for nærmeste utvikling, dra de litt videre oppover, sånn at de kan vokse i troen sin, sånn at de ikke blir sittende fast i et låst system. Det det jeg ikke liker hver gang jeg møter troende som har forklaringer på alt, og vet alltid hvordan ting er, for det står der, det står der, det står der, så er det akkurat et lukket system.
Mm.
Og da er det ikke noe vekstpotensiale, føler jeg. Det bare å følge dette systemet til du kommer til neste brett.
Ja.
Og det blir omtrent like enkelt som Super Mario Bros. Og da er det ikke spennende lenger, for det var jeg ferdig med når jeg var 8.
Ja, så jo lenger en leder da klatrer opp den stigen selv, jo lenger opp kan han hjelpe andre.
Ja, det tenker jeg.
Mm.
Mm. Akkurat som en psykolog.
Ja.
Akkurat som en sjelesørger, en prest. Akkurat som alle som jobber med mennesker vil på en eller annen måte ha selv et slags gravitasjonspunkt for, for hvor de sånn bevissthetsmessig I utviklingen sin på masse forskjellige områder. Og hvis du har, derfor så tenker jeg at en psykolog trenger ikke så innmari mye, det ikke så viktig å ha så masse kunnskap, men det viktig å være et godt menneske. Og derfor så, det å gå på kurs liksom litt feit, men du må utvikle deg selv som menneske. Og så, så fra å være sånn passe rasshørdaktig til å bli litt mindre rasshørdaktig, det vil gagne folk som rundt meg bedre enn at jeg lærer meg metakognitiv terapi.
Så det viktigste da ligger kanskje med på det å ha erfaringer en kan relatere seg til opplevelser.
Ja, kanskje erfaring med også erfaring med at alt det du selv tror og mener og, og, og vet farget av alle dine erfaringer, og det å være så bombastisk på det. Så det ideelle vil være å ha en mye mer sånn fenologisk holdning til andre mennesker, altså at du prøver å frita deg litt fra forforståelse, sånn at du ikke dømmer ting så hardt og putter de sånne fastlåste kategorier på et for tidlig tidspunkt. Det veldig lett for oss å gjøre, for det sånn vi orienterer oss I verden. Men hvis vi tåler at ting ikke alltid passer I kategoriene våre, så tåler vi ganske mye angst, og vi tåler ganske mye usikkerhet, og det gjør oss til et sterkt menneske, og også et menneske som kan møte andre på den best mulige måte, uten å overføre ting på det.
Ja, det virker som den grunnlaget I vitenskapsfilosofien her.
ja, ja. Det derfor jeg ikke, med vitenskapsfilosofien I bånd, så, så tenker jeg at det derfor naturvitenskapen, jeg føler, kommer litt kort da. Jeg tror ikke det det viktigste domenet, jeg vil forholde meg til et hvert religion som jeg forholder meg til kunst som et mye mer åpent så med en gang de tar religion eller kristendom eller islam eller noe, inn på den naturvitenskapelige banehalvdelen og skal matematisk bevise at Gud eksisterer så dabber jeg litt da mener jeg at de for det første så tror jeg de bommer uten at jeg klarer å forstå de store tallene deres men det akkurat som med Märta sine engler. Hvis det en metafor, så det helt ok for meg. Det en metafor på indre styrke, følelse av å være en del av naturen, av noe større. Men I det kommer fjær ned fra englene som besøker de på disse retreatene, så disse fjærene noe konkret, det noe fysisk, det noe vi kan DNA-analysere. Og det å ha fjær fra engler ganske spesielt. Ja. Og da har du gått over på denne fysiske, materielle siden ved det. Og jeg tror ikke at religion gjør seg så bra på den materielle siden. Jeg tror den driter seg ut der.
Ja. Kan ikke på en måte gi en tankeform uten å skjære hjertet på en ut?
Nei.
Ja, for det virker som det for min del I hvert fall det tydeligste skiller at folk som tolker Bibelen eller andre hellige skrifter veldig konkret, og andre som associerer det med noen metaforer, ikke sant? Og tolker det, kan tolke det løst, og hva associerer du med dette, ikke sant? Enn å lese det svart på hvitt.
Så spørsmålet kanskje abstraksjonsnivået den har?
Ja, kanskje det.
Ja, så lurer jeg bare på om jeg som psykolog da tenker bare typisk at det, men jeg anser at det religion et slags selvutviklingssystem. Jeg tror det et selvutviklingssystem, jeg tror det et kart mot å bli et bedre menneske mot å bli et mer sivilisert menneske mot å bli et mer medfølende menneske mot å bli et mer elskende menneske og at det kartet skal vise oss og det kartet jeg interessert I alle de tingene der jeg interessert I fordi jeg trenger det det alt for lett å bli kjempeegoistisk tenk på seg selv, tenk på seg og sine nærmeste drit I andre altså, så lenge ikke jeg får korona så gir jeg faen ikke sant? Det handler om å ta litt hensyn til altså kultivere et større perspektiv som ikke bare meg. Og det tror jeg sunt. Og jeg tenker at det derfor jeg tenker at disse religiøse systemene bør være, ha dette vekstpotensialet I seg. At det så avgjørende for at det skal være verdt å spille det religiøse spillet. Men hvis det har absolute svar og sier at sånn det, sånn det, sånn det, sånn det, så blir det ludo. Og ludo blir vi leia. Men det mulig å gjøre det til noe mye mer. Det mulig å gjøre religion om til sjakk. Med uendelige muligheter, liksom. Uendelig. Ingen absolutte svar. Så det...
Men kan du kanskje si at det du bruker sinnsyn til?
Ja.
Som et sånt selvutviklingsprosjekt?
For
utfordre egne synspunkter og...
Ja, på en måte så det, ja. Så psykologien vel så eksplisitt på at dette handler vel om å nettopp skape mer balanse I mennesker. Men jeg ganske sikker på, altså, det psykologien og psykiatrien som skal overta Er det det som har skjedd I det sekulære samfunnet, at det psykologien som har overtatt for religionen, fordi religionen har utspilt sin rolle som, som metaspill og sånn livsutfoldende spill? Så at det er litt synd.
Ja, på en måte.
For da skal alle på, på psykiatrisk avdeling for å realisere seg selv.
Lange kører.
Ja. Ja. Ja, for det virker som religionen har hatt en eller to, minst to tydelige funksjoner for min del, altså det den her personlige utviklingen, og så den ideologien som kan bringe folk sammen I et samfunn.
Mm.
Altså større, større antall mennesker, mm. som ellers ville vært vanskelig å forene, mm. et felles mål.
Mm.
Jeg har sånn sett samme problem som Sondre har. Pappa sa vi var Smiths uvenner, så da...
Jeg har I hvert fall ikke noen flere spørsmål akkurat nå. Jeg tror det flere ligger på lur.
Bare sånn på tampen. For vi har også kapittel 15, sånn backup, om mystiske opplevelser.
Ja.
Og så har du avholdt fagdag og greier om psykedelika.
Ja.
Og vi har en liten avstikker inn der. Så da spørsmålet, tror vi at man kan oppnå sånne mystiske opplevelser ved hjelp av ja, psykedeliske stoffer?
Mm. Ja, jeg holder døra åpen for det, altså. Inne på kontoret mitt nå, som jeg ikke var inne på, så hadde jeg med en bok I det, som jeg liksom, jeg hadde glemt litt, men jeg har en førsteutgave av Psychedelic Experience, en manual based on the Book of the Dead av Timothy Leary, som signert.
Oi.
Så en kamerat som jobber I etasjen over her, som også veldig opptatt av dette psykedeliske, så jeg måtte vise han denne signerte boka, første gang fra Timothy Leary fra 60-tallet. Og det ja, så det har jo fått absolutt sin renessanse det I disse dager. Så jeg har en pasient nå som I Moss, på den ketaminklinikken der, som, som
depresjon.
Ja, som depresjon. Så det ble jo forbudt I sin tid litt sånn av religiøse årsaker, fordi man mente at det nærmest var en slags direkte kommunikasjon med Gud, og det skulle være forbeholdt prestene, så det skulle ikke frigjøres til folket. Hvem som helst skal ikke prate med Gud, da prater de høyde 20 på.
Ja, ikke
sant? Så det jo...
Mellom mann, ja.
Ja, men jeg selv fryktsom til det, for jeg sånn... Jeg tror ikke jeg såpass trygg på meg selv at jeg helt sikker på om jeg sitter helt på plass oppe I hodet mitt, så jeg litt redd for å utforske det, men jeg interessert I det, og jeg vil følger hele tiden den forskningen og tenker at det et interessant domene. Jeg har alltid vært litt skeptisk til sånne kjemiske nøkler for å få det bedre. På den andre siden så har jo alle kulturer alltid brukt det, et eller annet stoff som har... endre bevisstheten litt, for det I bevisstheten alle perspektivene våre ligger, og hvis vi kan endre de perspektivene så kan vi få et større perspektiv.
Mm.
Og jeg har en slags håp om at det der I den gata, I den sånn halvspirituelle, helst ikke sånn New Age-aktige, men at man på en eller annen måte kan få en slags forsoning med sin plass I kosmos, da, og kanskje få dempa den dødsangsten som bor I meg, den angsten for at alt meningsløst, jeg mistenker at angsten at alt meningsløst fordi, jeg mener at livet mitt veldig meningsfullt, men jeg mener at jeg lever I en meningsfull boble som henger I et meningsløst univers. Som en gang jeg dør, så det er fullt av mening I mitt liv. Jeg har barn, jeg har masse ting jeg bryr meg om,
mm.
men det ikke I en meningsfull sammenheng. Derfor så henger det løst. Så det mening innkapslet I et lite egg liksom, som kommer til å knuse på et eller annet tidspunkt. Så derfor så men jeg mener kanskje det fordi at jeg I den bobla ikke har et større perspektiv, fordi at hjernen min begrenset, og at det mulig kanskje å få noe glimt av noe som større, som kan gi meg en slags trygghet på en følelse av sammenheng I det hele. Da.
Mm.
Men jeg tipper at jeg ligger mye tettere på sånne naturreligioner, at jeg vil aldri komme til å tro at jeg skal til et paradis som veldig sånn konkret, men jeg vil kanskje ha en slags opplevelse en sånn høydepunktsopplevelse innimellom, koblet til natur, og en sånn opplevelse av stor meningstetthet, da,
mm.
og en følelse av ett med det som rundt meg. Og det tror jeg kanskje en tilgjengelig via disse kjemiske nøklene kanskje, eller disse psykedeliske stoffene, at jeg ikke blir så fanget av mitt eget ego, at det ego det som binder meg til verden på en litt sånn slitsom måte å gi meg dødsangst da. Hvis jeg kan liksom, det ego kan få litt mindre makt i mitt indre liv, så tror jeg at det mulig å se noe større, og jeg tror kanskje at det, for å komme dit så kan man få ganske god drahjelp av disse psykedeliske variantene, men ja. Men alternativet til han som var her, han var helt innstillt på at det skulle han prøve, for han har vært deprimert så lenge, så mange år. Mm. Alternativet, det var å gå til på en sånn der ayahuasca-retreat her i Kristiansand, hos en fyr som er kjent for å være sånn hardcore militærtype og sett masse ufor. Ja. Så risikoen er liksom, det er det som er så greie. Hver, alle som driver med det har så mye andre rare ideer. Det er et eller annet veldig tiltrekkende og fascinerende, det psykedeliske og disse høydepunktsopplevelsene og Adolf Huxley og all den ting der, men samtidig så alle jeg kjenner som driver med det, de er jo litt rare. Mm. Litt rarere enn alle andre.
Ja, ja.
Og jeg synes ikke nødvendigvis at de klarer livet sitt så innmari mye bedre enn oss andre.
Mm.
Hadde de gjort det, så hadde jeg vært fascinert av, men det tror jeg nok handler om settingen, at det nettopp er litt sånn kriminalisert, at det er litt forbudt, og at de som går over den streken der allerede er på et litt vanskelig sted.
Mm.
Og at hvis du er på et vanskelig sted og utfordrer dette her, så tror jeg kanskje du ikke får nødvendigvis bedre, men kanskje du blir enda mer usikker.
Ja.
Men hvis du da er på et trygt sted, eller trygge omgivelser, og kan bruke dette på en kontrollert måte i passe doser, så tror jeg det har et voldsomt potensial.
Ja. Altså, jeg tenker at det kan jo se ut som at det har noe sammenheng med rigide overbevisninger. Hvis man har veldig rigid overbevisning i forskjellige ting, og så prøver noe psykedelisk som kan få en til å prøve andre briller, så ser jeg for meg at det er en sjanse for at den det nye perspektivet kan bli veldig rigid, at man faller veldig fort inn i det. Men hvis man har en sånn halvveis åpen, ikke sant, analyserende veier begge sider, alle flere sider, så kan man kanskje hoppe over den psyke, eller gå gjennom den psykedeliske opplevelsen og ende opp med en videre åpen holdning da, og med nye perspektiver man kan integrere i det gamle perspektivet, i stedet for å hoppe helt over på et nyttet.
Ja. Og uten at man kjøper batikkbukser på Shangri-La etterpå.
Ja. Og jeg husker jeg diskuterte dette med kristne, og så mente kanskje at okay, epileptiske anfall og så videre, det gir ofte nærdøden opplevelser eller en følelse av kommunikasjon med Gud, altså det er noen som har type mentale utfordringer som gjør at de får en guddommelig opplevelse eller opplevelse av kontakt, direkte kontakt med Gud, og da mente jeg at det liksom, da er det rett og slett bare en illusjon da, i hjernen, det er bare et eller annet som skjer i hjernen som gjør at du får den opplevelsen, og det har lurt deg til å tro at det finnes en Gud, og så har du gått og fortalt dette til alle andre, og så har de trodd på det, og så har det blitt en greie.
Ja.
Det kan man, mens da møter jeg ofte. Men hvis det finnes en Gud, tror du ikke at han har installert en mulighet i hjernen til mennesket via for eksempel en kaktus til å snakke, at det finnes en form for vei, en kommunikasjon, ja, at det finnes en sammenheng mellom dette og det materielle og det immaterielle på en måte, og at den veien, den kan du kanskje meditere deg til, eller du kan gå, det finnes mange veier da, til dette immaterielle, og at det da finnes en blomst eller en sopp eller en kaktus som kan være et slags overgangsobjekt. Det er jeg jammen ikke, jeg skal i hvert fall ikke avskrive det.
Nei, ikke sant. Jeg er enig. Ja, altså mennesket tar utgangspunkt i vår, skal jeg si da, neurologi for bevissthet, ikke sant, og vi vet ikke om en annen fonder kan tillate bevissthet eller ikke.
Nei. Vi blir stadig bedre oppmerksom på at dyr sannsynligvis har en form for bevissthet som ligner vår mer enn vi trodde. Noe som henspiller oss til å være litt mer forsiktig med det, og ikke behandle det så dårlig.
Ja, ikke det? Samme med sopper. Har du hørt om han her Paul Stamets?
Ja.
Ja. Med Majoli, jeg husker ikke helt hvordan det heter, men soppen som bevisst på hvor han befinner seg.
Ja.
Ja.
Ja, museet.
Ja, det er.
Ja. Ja, det, soppen brukes sånn her når de skal lage undergrunnsbaner I Tokyo og sånn, så det soppen som viser veien hvor det lettest å lage disse undergrunns... Det bare sånn der.
Ja.
Skriver du tekstmelding til soppen da? Du, hvor skal vi gå til høyre eller venstre her? Ja, vent litt, skal vi liksom... For, ja, sopp noe helt spesielt, sånn han på stemmen snakker om det, så blir det helt sånn der, det bare sånn... Det var helt bergtatt det det sykeste perspektivet jeg har hørt I hele mitt liv, det og det fascinerende og han virkelig en ja.
Tegn på intelligens
ja, det det intelligent det som internett under bakken ja. som jeg ikke koblet på ja. For jeg på den der kjipe internetten den som styrt av Google og Facebook mens der nede det sånn helt det ikke det dark web heller selv om det kunne lett vært det dark web liksom ja.
Ja, de kan sikkert ordne sopp da
ja, de kan sikkert
ja. Ja, snakke om rettet til å snakke med Gud
ja, ja. Ja. Ja nei, det fascinerende
ja
virkelig at det
ja. Det kult vi I boks?
Jeg tror vi har det da
ikke hvor lang tid vi har brukt det
ja, en times litt om
til gjerne snakke masse ja. Mer men,
ja Ja, vi har jo bare de 40 tilmåsene, ja. Max, så ja. For egentlig så det jo.
Mm.
Veldig gøy, veldig trivelig.
Ja, lenge måte.
Nei, du skulle jo trodde du hadde lest den noe, da. Ja. Du får ikke veldig mye av det vi har hatt om nå,
så ja. Ja, for det synes jeg, det med, som jeg snakket med meg selv, at jeg føler at der jeg har mine største plager og smerter,
ja.
Det I meningsløsheten, det er det som på en måte virkelig... gir meg så høy angst at jeg ikke klarer å leve med det på en måte, at jeg må ut, jeg klarer ikke å være I den angsten.
For det kan jeg skjønne meg igjen I den her metafysiske menings
ja, ja, at du kan alt kan være helt greit, og så plutselig bang, så forsvinner all farge fra tilværelsen og så skjønner du at, oi vi skal dø, alt, det er ikke alt det vi strever og jobber og styrer ja. For jeg har satt disse barna til verden kanskje den total meningsløs og
ja,
for vanvittig opplevelse av noe sånn totalt meningsløst, og da får jeg helt sånn brekningsfornemmelser.
Oi.
Og jeg tenker at I det, men jeg ikke der så lenge, og det ikke så ofte jeg der, men ofte ved store overganger I livet, så kommer jeg dit. Altså hvis jeg får barn, eller hvis det et eller annet veldig voldsomt, så tror jeg plutselig dette melder seg hos meg. Og da tenker jeg at den objektrelasjonen jeg har fra meg til noe større, altså noe guddommelig, den ikke der, så I enden det sånn, hver gang du har en objektrelasjon som enten ødelagt eller brutt,
ja.
Så vil du kompensere med alkohol eller rusmidler, altså ikke da psykedeliske stoffer, for det hadde jo kanskje etablert, men rett og slett bare fylle det svarte hullet med noe som du slipper å kjenne på den smerten da, og det det jeg gjør, jeg driver meg ut av det
ja.
Det ikke det at jeg nødvendigvis alltid drikker for å komme ut av det men av og til så må jeg gå ut I regnet, altså I trusa bare kjenne kullen på kroppen for å komme ut av den der følelsen av meningsløshet
Ja.
Og det tenker jeg, altså, hvis jeg da hadde hatt for eksempel masse dårlige relasjoner til foreldrene mine, og hatt masse sånne objektrelasjoner, at jeg hadde fylt det med alkohol og rusmidler, og tilfeldige partner, eller hva faen folk gjør for å klare å overleve med disse brutte objektrelasjonene, det er ganske forståelig hvordan folk prøver å kontre den voldsomme smerten og disse brutte indre livet på den med sånne type avhengigheter, eller fylle disse sorte hullene med et eller annet. For det, ja.
Det synes jeg artig at dere, for dere jo mine diametrale motsetninger her. For jeg har motsatt reaksjon på meningsløshet.
Ja.
Jeg tenker det fint at det ikke spiller noen rolle.
Ja.
På en måte, altså. For jeg tror ikke alt det har hengt meg så veldig opp I så viktig og likevel.
Ja, at livet ikke en film på en måte.
Ja,
jeg føler der mye av mine forventninger til virkeligheten kan komme. Ikke sant? At hver gang man ser på filmen og fortelling, så den sånn bak en foreliggende mening, en historie om et eller annet. Og så det sånn fint, og så kan jeg kanskje trekke de forventningene jeg har til filmer til min egen virkelighet. Ikke sant? Og forvente at det må være en sånn fin historie, eller det må være, ja.
Ja.
Og sammenligne det på den måten.
Ja.
Mm. Men så tenker jeg også det her med å fylle det her tomrommet som vi snakker om, at jeg ser på det som en veldig tydelig del av vår samfunn spesielt, ikke sant? Og vi sånn individualistiske, vi hvis man skal tenke evolusjonært sett av hvordan mennesker kommer til, ikke sant, former rundt I hvilke omgivelser, så vi jo liksom sosiale vesener, flokk, ikke sant?
Mm.
Kanskje det finnes noen rusmidler som ment I det her økosystemet, eller ja, hva skal jeg kalle det, av naturen, som ment for at vi kan takle det her hindrene, ikke sant? mens på grunn av det stigmatisert I vårt samfunn, så ikke de tilgjengelige.
Ja, for det vi har valgt oss alkohol som nasjonalt riksdop, da.
Ja, sant? Vi har jo det stigmatisert noen stoffer, samtidig som vi mer fjernet fra hverandre,
ja.
I evolusjonært sett, da, I forhold til hvordan vi har vært før.
Ja. Jeg bruker ikke historier, som det forstod seg, historier rundt meg til å føle at mine historier litt mindre spennende. Mm. Jeg bruker de mer som å gjøre livet litt mer spennende.
Ja.
Den siste historien Dr. Jekyll og Mr. Hyde, som som etter Frankenstein og Dracula, den mest kjente grøsseromanen av han Robert Louis Stevenson, som egentlig for meg representerer dette urmen, eller det jo det han mener, han jo opptatt av dualiteten I det å være menneske, Og da snakket jeg om det I forhold til å være emosjonelt ustabil, altså at du føler sterkt I det ene øyeblikket, og så kan du litt senere på dagen føle nesten motsatt, og at det ikke noe særlig bro mellom disse, du bare ulike moduser som ikke har noe sammenheng, og det jo Dr. Jekyll og Mr. Hyde på en måte, og den følelsen av mangel på kontinuitet I seg selv, det betyr at du blir fremmed overfor deg selv, du kan ikke på en måte regne ut fremtiden, for du vet ikke helt, altså du har frakoblet moduser,
ja.
Så du flere personer nærmest. Altså, det ikke, han spaltet totalt. Liksom. Det historiene setter menneskelige tendenser som vi alle har I oss. Mm. Jeg kan liksom, ha det dritbra på morgenen, så jeg dritforbannet på etter meg sur. Liksom. Så, har helt forskjellige perspektiver. På det ene så elsker jeg barna mine, så har jeg lyst til å kaste dem ut av andre etasje. så det Dr. Jekyll og Mr. Hyde, og de bor jo I oss, men mens historiene setter det bare på spissen, så de synliggjør tendenser I meg selv.
Ja.
Og når jeg da også går og redd for ting som ikke, så lager jeg meg liksom, så ser jeg på det som drager de tingene jeg skal utfordre. Og nærmest har en slags mentalt narrativ, et spor som gjør livet mitt litt mer spennende. Jeg skal egentlig bare ned på nav, men egentlig skal jeg inn I en hule og hogge hodet av, sju hodet av drage, liksom. Og så det
Bare pass på at du ikke blir donkey oppå og slåss med vinner.
Ja, sånn at det blir som de små eventyrene I hverdagen, på en måte.
Ja, at jeg kan blåse de opp litt ved hjelp av den dramatikken som jeg får fra Netflix, Bibelen, eller biblioteket I byen.
Ja. Det tenker jeg også en fin ting, at det blir veldig fint å bruke der historien på den måten.
Mm.
Men hvis man skal ta det I en sånn meta-forklaring, så blir det litt sånn meningsløst, eller...
Ja.
Ja. Pun not intended.
Mm.
Ja.
Yes.
Ja.
Ja, takk for kul samtale.
Ja, lenge måte. Da skal det munne I en oppgave, det? Eller?
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Det alle skal lage podcast og hvert sitt kapittel.
Åja!
Ja, ikke sant.
Så blir vi forhåpentlig lærd på slutten.
Ja, så bra.
Jeg vet ikke hvordan. Jeg hadde just en sånn seminar om kritisk tenkning. Jeg kjente veldig fan av sånn vitenskapsfilosofi og tenker liksom at det, sånn som jeg ser på det, veldig viktig at vi får et teoretisk pensum inn I grunnskolen om kritisk tenkning og livsmestring, kobler det på den måten. Vitenskapsfilosofi, sånn kritisk tenkning.
Mm.
Åpenhet til nye perspektiver til å undersøke.
Mm.
Mm.
Ja, det kom litt sent I studiet hos meg, og det var altså helt det viktigste faget jeg hadde. Altså når jeg skjønte, jeg leste alle disse teoriene, og så skjønte jeg ikke hvordan de egentlig hang sammen.
Mm.
Mens med en gang jeg fikk en grunnleggende forståelse for vitenskapsteori, så skjønte jeg hvordan disse perspektivene henger sammen, og hvordan de viser oss virkeligheten fra ulike perspektiver. Så når jeg undervist, for eksempel sykepleierutdannelse og sånn senere, så har det vært noe av det viktigste for meg, å presisere, altså snakke om denne vitenskapsteorien, hele tiden forankre den teorien vi snakker om i enten humanvitenskap, samfunnsvitenskap eller naturvitenskap, og ulike undergrupper av det igjen.
Ja,
klart. Så, ja.
Ja, men det jo det også det vanskeligste, eller den største diskusjonen for det, om hvorvidt det her skal inn på grunnskolen, og det ikke hvor mye det mulig å forenkle disse her, sånn at barn eller ungdom kan forstå disse teoriene og perspektivene.
Mm.
Ja.
Ja, men det har vi med å snakke om en slags kolonisering av livsverden, for å mene at det naturvitenskapen har på en måte kolonisert og overtatt og blitt den som har fått helt totalt hegemoni da, I forståelsen av virkeligheten.
Ja.
Hard science.
Ja, hard science, og at det begynner å backfire litt grann, at vi vi har forlatt det litt. Vi ikke, vi ser andre kvaliteter enn det som kan veies og måles og, og begrunnes. Og det å plukke det fra hverandre, det å plukke kjærlighet fra hverandre til synaptiske forbindelser, du mister et eller annet der. Så selv om det ikke, selv om det grunnleggende laget av synaptiske forbindelser, så har det også noe, en kvalitet som større enn summen av, av delene.
Mm.
Og det kan du få mer i humanvitenskapen som opptatt av de mer subjektive sidene ved ting.
Ja.
Og så har du Freud, det som i meg og mitt hode, og så har du det postfreudianerne, objektrelasjonsteoretikerne, som meg og den andre, som det intersubjektive.
Mm.
Og at jeg et intersubjektivt vesen, jeg på en måte sammensatt av disse relasjonene jeg har hatt, som har tatt bolig i meg og blitt meg og min dialog med meg selv.
Mm.
Så, så at man har alle disse innfallsvinklene, men, og det spesielt viktig når man skal forstå seg selv. Altså. For hvis du tenker nå at ja, jeg har ADHD, for det noe gærent med hjernen min,
mm.
så, det mer det sånn individuelle perspektiv på at det noe nevrokjemisk gærent, det en naturmedisinsk perspektiv på din egen mangel på konsentrasjon. Men så kan du også tenke at det et kulturelt perspektiv på det, for jeg begynte å bruke en mobiltelefon så mye at det har fucket opp oppmerksomheten min så dramatisk at jeg klarer ikke å konsentrere meg mer enn 5 minutter av gangen, for jeg hele tiden sjekker mobilen, så oppmerksomhetsspennet mitt har gått fra 1 time til 3 minutter, på like linje med Donald Trump og i oppmerksomhetsspenn. Og til det da, ikke egentlig har fucket opp hjernen, men den måten jeg lever på, for det kulturen har presset meg inn i en måte å leve på, som jeg ikke har klart å komme meg ut av, som jeg bare har blitt en del av. Så det et helt annet perspektiv, ikke sant? Det et mer sånn samfunnsvitenskapelig perspektiv på ADHD.
Ja.
Mens du kan ha et medisinsk perspektiv på ADHD, medisinere det med Ritalin, eller du kan ha det, og så kan man, liksom, det kan være begge deler, det kan være noe med hjernen, det kan være noe med samfunnet, det kan være at medisinering hjelper dem. Det kan også være at du kan trene opp oppmerksomheten din ved å legge mobiltelefonen i en safe når du kommer hjem. Men sannsynligvis 100 000 andre årsaker også til hver enkelt lidelse. Hver enkelt depresjon. Det er så kompliserte årsaksforhold, og da må du ha flere perspektiver, flere innfallsvinkler i hodet samtidig, og hvis ikke du har det, så låser du fast til ett perspektiv.
Ikke sant?
Og da tror jeg ofte du bommer på intervensjonene du gjør også.
Ja, det blir jo litt sånn, altså hvis huset ditt brenner, og du tar valium, så har du ikke angst lenger. Det brenner jo fortsatt.
Altså. Ja. Hjelvet, nå brenner det, hvor er visken?
Ja, jeg tenker det blir som altså, det her med salutonogese, og hva som skaper sykdom, hva skaper god helse, ikke sant? Kunne veie begge deler.
Mm. Og det handler jo om å aldri konkludere med ett perspektiv, men alltid bevege seg litt videre. Nå det og det og det perspektivet, men det finnes sannsynligvis flere. Og det en åpen holdning, og en holdning som borger for vekst.
Mm.
Og så hvis du klarer, og mange perspektiver kan du ikke gjøre noe med, og noen perspektiv kan du gjøre noe med.
Ja. Jeg tenker det sånn som når du sa i stedet med at vitenskap kan gjøre at den faller litt kort, eller ha den litt fast. Jeg tror det en litt sånn, kanskje gammeldags tolkning av vitenskapen, så jeg tror det var positivismen, ikke sant?
Ja,
mens i dag så er vitenskap at det her mest sannsynlig ikke, sant? Ikke at det sånn det men at det her det mest sannsynlige svaret vi har nå, men det kan endre seg ikke sant? Tenk at den holdningen er viktig i livet da, for å ikke sette seg fast og kunne ha en åpen holdning og utforske
absolutt
og det derfor jeg leder meg på vitenskapsfilosofien som kunne integrere de perspektivene for å
Hvis du på et universitet, så bør du bevege deg litt bort i gangene til noen andre fakulteter enn det du hører til.
Mm.
For hvis du bare hører til idrettsfakultetet og på avdeling for ernæring, så tror du at all psykisk lidelse handler om underernæring eller dårlig ernæring og potetgull.
Mm.
Men så kan du gå på samfunnsvitenskapelig universitet og si at, eller fakultet og si at oi, det noen andre perspektiver som vi mangler i denne. Altså, spiseforstyrrelse handler kun om feil... du har spist for mye kjøtt tidligere i livet ditt, eller et eller annet som er sykt perspektiv. Så det å bevege seg litt rundt på universitetet på ulike fakulteter, tror jeg er lurt. For da får du et...
Var du inne på en podcast, og der må intervenere i flere forskjellige...
Kvadranter.
Ja. Altså hvis du kommer og bare spiser grandiosa, og er egentlig underernært, så er det kanskje ikke...
Nei.
Psykologi vi får mest utsikt av først.
Du kan prate og prate og prate og prate, men den energien din, den uteblir like fullt. Yes, jeg har en avtale klokka 2-3. Så...
The thought of no longer thinking, and no longer existing, that I'll be just as sentient as the table I'm currently resting on at some point in the next 60 years or so, that when my eyes close for the final time I'll enter an infinitesimally long, dreamless, emotionless, painless, and thoughtless sleep, my body will degrade to nothing, and any impact I've had on this earth will die out when those who knew me enter the same state. Duckman, I hate it when I think about this shit. Actually, if it's a good table, the table will possibly have a longer existence than you. More valuable too. Yeah, at least the table can support a family. You're older than you've ever been, and now you're even older. You're also the youngest you'll ever be.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Takk til studentene fra Ansgar Høgskolen for gode spørsmål. Det ansporet meg til å reflektere mer over mine uavklarte eksistensielle dilemmaer. Om jeg kom noe videre I mitt indre kaos jeg litt usikker på, men hver gang jeg snakker om det så blir det kanskje litt tydeligere for meg hvor jeg på vei og hvor jeg har vært. Vil du ha mer rødvinsfilosofi av denne typen, så vet du hvor du kan gå. Ja, du kan eventuelt gå til tidligere episoder her på Sinnsyn, men hvis du også ønsker å støtte dette prosjektet, sånn at jeg kan holde hjulet I gang her inne på podcasten, så kan du gå til patreon.com og støtte prosjektet med et selvvalgt beløp I måneden. Som takk for støtten så får du da et abonnement på mitt såkalte mentale treningsstudio og tilgang til mange flere episoder av Sinnsyn, videomateriell jeg ikke publiserer andre steder, og jeg leser bøkene mine inne på Patreon. Jeg ferdig med selvfølelsens psykologi og holder på med jeg, meg selv og selvbildet og vil avslutte med psykologens journal, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine 3 bøker. Så vil du ha mer sinnsyn og har muligheten til å støtte prosjektet, så det altså på Patreon, og dere som pleier å høre på sinnsyn har hørt dette her 1000 ganger før, så beklager disse gjentagelsene. Det var det jeg ville si for denne gang. Håper du henger med I neste episode. På gjenhør!